Areena.
ADHD, ADD, ASD, OCD, PTSD, BPD. Niin, nämä ovat kaikki psykiatristen tai neuropsykiatristen oireiden kirjainlyhenteitä. Niistä puhutaan nyt tänään alkavassa Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Ville Talola ja tämä on suora lähetys Helsingin Pasilasta. Psykiatriset ja neuropsykiatriset diagnoosit ovat lisääntyneet voimakkaasti ja samalla diagnoosikieli on levinnyt osaksi arkista puhetta ja ihmisten tapaa ymmärtää itseään. Mutta mistä tämä diagnoosien lisääntyminen kertoo? Tunnistammeko nyt paremmin aiemmin huomaamatta jääneitä ongelmia? Ovatko diagnoosien rajat muuttuneet vai tuottaako nykyinen ympäristö enemmän pahoinvointia? Tälle keskustelu antaa kimmokkeen tuore tietokirja Diagnoosivyöry, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman. Tervetuloa tänne Pasilaan suoraan Kulttuuri Ykkösen lähetykseen. Psykoterapeutti ja erikoistuva psykiatrian lääkäri Jani Kajanoja. Menikö tämä oikein tämä titteli? Me kerrottiin näitä tässä jo ennen lähetystä. Että, hienoa, että mä tituleeran teitä oikein. Sitten meillä on kliinisen psykologian dosentti Tommi Bergström täällä. Tervetuloa.
Oikein meni sekin.
Hieno homma. Ja sitten meillä on psykiatrian emeritusprofessori Erkki Isometsä. Tervetuloa.
No, kiitoksia.
Ja edellä mainitun kirjan kirjoittajien kuuluva historian tutkija, filosofian tohtori Mia Pohtola täällä. Tervetuloa, Mia.
Kiitos paljon.
No niin, siis kuten todettu alkujuonnossa, psykiatristen ja neuropsykiatristen diagnoosien määrä on kasvanut voimakkaasti. Aloitetaan ihan peruskysymyksestä. Mistä tämä lisääntyminen noin pääpiirteissään teidän mielestänne johtuu? Ja Kulttuuri Ykkösen toimittajana joudun kysymään, että onko siihen myös jotakin kulttuurillisia selityksiä ja seikkoja, jotka tähän vaikuttaa. Mia, aloitetaan sinusta.
Joo, eli hyvin jo pohjustit meidän noin kirjan oikeastaan kolme argumenttia. Eli ei ole mitään yhtä selkeää mustavalkoista syytä. Että siellä on yksi sellainen merkittävä taustatekijä on se, että diagnoosikriteerejä on löyhennetty vuosikymmenten varrella, että se on sellainen vähän niin kuin piilossa oleva suurelta yleisöltä rakenteellinen tausta. Niitä me annetaan meidän kirjassa eri esimerkkejä, käydään niin kuin, eri diagnooseja näitä, jos on ollut tätä kasvua, niin niiden sellainen historiallinen kulku läpi. Ja toiseksi sitten tämä meidän kieli on muuttunut paljon, eli tämä psykiatrinen kieli on arkipäivästynyt. Meillä on ollut paljon hyvää, tarkoittavaa valistusviestintää ja ylipäätään niin kuin somessa paljon puhutaan mielenterveyden ongelmista aika laveesti. Ja erilaisia sitten potilasjärjestöjen ja markkinateollisuuden, niin kuin lääkeyritysten ja kaupallisten toimijoiden kautta puhe lisääntynyt. Mehän puhutaan mielenterveyden ongelmista enemmän kuin varmasti ikinä. Ja sitten kolmas on tämä meidän ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri, joka on sitten se kolmas teema, mikä vaikuttaa. Eli me eletään kuitenkin tästä murroskautta ja se niin kuin olisi omituista, jos ei näkyisi ihmisten hyvinvoinnissa.
Näistä tässä puhutaan nyt seuraavan tunnin ajan suurin piirtein. Erkki Isometsä, annan sinulle seuraavan puheenvuoron tästä saman tien. Mitä sä ajattelet?
No siis tämä on kiinnostava teema. Mä pikkusen haastasin tätä näkökulmasta siis siinä mielessä, että minusta on hyvin tärkeää, kun me puhutaan mielenterveystä, niin käsitellä sitä vähän eriydyneemmin. Et siellä on joitakin osioita, joissa niin kuin ei välttämättä juurikaan nähdä diagnostisesti käytännössä mitään muutoksia. Siis me puhutaan vakavista mielenterveyden häiriöistä, niin me nähdään pientä lisääntymistä vaikka THL-rekisteritiedossa siinä, että kuinka moni henkilö on saanut skitsofreniadiagnoosi, psykoosidiagnoosin. Ja suuressa osassa aikuispsykiatriaa niin ei me nähdä isoja muutoksia. Ja samalla on hyvä muuttaa, kun puhutaan näistä diagnoosikriteereistä, niin hyvä muistaa, että meillä siis Suomessahan on vuodesta 1996 lähtien noudatettu ICD-10 tautiluokitusta ja sen oirekriteerit on ollut ihan täsmälleen samat 30 vuotta. Että sit se, mikä on voinut muuttua tai mikä on varmasti muuttunut paljon, on se, että miten hoitoa haetaan. Ja on mahdollista, että joiltakin osin on muuttunut myös tulkinnat siitä, että mikä on kliinisesti merkittävää. Mutta se iso kuva on kuitenkin se, että näiltä osin ei ole muutosta tapahtunut. Mutta sitten samaan aikaan on kyllä totta, että esimerkiksi lasten ja nuorten ADHD-diagnostiikassa, siellä me nähdään, tai ADHD ennen kaikkea hoidon hakemisessa ja neuropsykiatristen häiriöiden hoidon hakemisessa, siinä me nähdään niin kuin isoja muutoksia. Se on se alue, millä on tapahtunut muutoksia, ja siellä myös niin kuin väestötutkimuksessa me nähdään lisääntyvää niin kuin oireiden raportointia.
Jani ja Tomi, te teette molemmat työtä ihmisten kanssa, ja yleensä he hakautuvat luultavasti näistä syistä luoksenne, niin minkälaisia ajatuksia ja huomioita teillä on tähän päällimmäiseksi esittää tähän liittyen, tähän diagnoosien kasvuun? Mistä puhutaan?
Joo, varmaan toi, mitä Mia sanoi tuossa niin, ja mitä Erkkikin sanoi, että ne kriteerit tosiaan on sinänsä tässä muuttuneet. Ja niin nämä vakavammat haasteet on jotakuinkin myös niin kuin ilmaantuvuus ja esiintyvyys pysynyt varsin samana. Mutta varmaan toi, että nyt niin kuin median kautta ihmiset myös saa paljon tämmöistä kieltä. Näistä puhutaan paljon enemmän. Siinä on ollut tämmöinen ihan hyvääkin tarkoittava stigman vähennysajatus, koska aikaisemminhan oli valtava niin kuin stigmatisoivia. Näihin liittyy paljon ennakkoluuloja näihin diagnooseihin ja ihmisiä saatettiin kohdella huonosti sen takia. Ja on ollut tätä, että tätä stigmaa on pyritty vähentämään sitten myös puhumalla näistä enemmän ja tekemällä näitä niin kuin silleen levittämällä laajempaan tietoisuuteen, niin totta kai ihmiset niin kuin omaksuu sitten niin kuin kulttuurin ja median ja muun kautta sitten kielen ja oppii ikään kuin kuvaamaan niitä. Ja mä ajattelen, että tämä on hyvin inhimillistäkin, koska ihmisethän kaipaa selkeää selitystä omille haasteille, mitä ne sitten ovatkaan. Ja nämä tarjoaa niin kuin ikään kuin selkeän selityksen, vastauksen jotenkin, että mikä on se ongelma, mistä ihminen on kärsinyt. Niin tämä kulma edellähän ihmiset nykyään myös tulee usein niin kuin palveluihin, että määritä ikään kuin mikä diagnoosi se on ja miten voi lähteä hoitamaan. Ihmiset on niin kuin valveutuneet myös tästä.
Mites Jani?
Mä varmaan yhdyn noihin kaikkiin, että todennäköisesti jokainen noista tekijöistä vaikuttaa. En osaa sanoa, miten paljon kukin. Ehkä lisäisin jotain sellaista, että mä ajattelen, että on enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka ei tietyllä tavalla sovi meidän yhteiskunnan ja kulttuurin tapoihin, sääntöihin, vaatimuksiin. Ja myös sen kautta sellainen pahoinvointi, merkityksettömyys lisääntyy ja ensisijaisesti sitten haetaan apua mielenterveyshoidoista ja diagnooseista.
Täällä Euroopassa tosiaan tämä ICD-koodi on se, mitä noudatetaan ja se annetaan tautimäärityksessä se, mutta tämä amerikkalainen DSM-järjestelmä, eli Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, on semmoinen yhdenlainen paksu raamattu tähän kaikkeen liittyen. Siitä viimeisin tarkastettu laitos on vuodelta 2022. 1100 sivua psykiatrisia diagnooseja, niitä on runsas 300 kokonaisuutta siellä, mukaan lasketaan varsinaisten häiriöiden lisäksi niiden eri muotoja ja määrittelytapoja. No, tässä vähän jo viitattiinkin siihen, että diagnoosi tietenkin, lääkäri tarvitsee diagnoosin, jotta jotakin voidaan hoitaa. Mutta kuinka tärkeää se on sille potilaalle myös, että diagnoosi on? Ja tähän jatkokysymyksenä vielä se, että auttaako diagnoosi, vaikka se olisi epätarkka ja osoittautuisi myöhemmin esimerkiksi sellaiseksi, että se ei pidä täysin paikkaansa. Kuinka tärkeää on sen nimenomaan, että joku tulee nyt sanomaan, että sulla on diagnoosi ja se auttaa sitten potilasta jollakin lailla. Mitä sä mietit tähän sanot?
No, mä pohjustan tuon DSM-asian ja annan tämän kliinisen kysymyksen kyllä lääkäreille ja mielenterveyden alan ammattilaisille. Mutta joo, toi on ihan täysin, on samaa mieltä Erkin kanssa, että kaikissahan ei ole sellaista inflaatiota näkyvissä ja tosissaan Suomessa on tämä ICD. Mä oon itse historian tutkijana ollut erityisen paljon tekemisissä DSM-historian kanssa ja paljon tehnyt muistitietotutkimuksia niiden ihmisten kanssa, jotka on rakentanut systeemiä sieltä 70-luvulta alkaen. Ja mä sanon oman pohjalle, että kuulijat ymmärtää, että koko psykiatrinen diagnostiikka rakenne, mikä meillä on, tällainen oirepohjainen systeemi, niin tuli vuonna 80 käyttöön ja siitä tuli valtavan suosittu ja sitä on päivitetty sitten tietty määrä kertoja. Ja niiden päivitysten yhteydessä on sitten tullut sitä, että on muutettu kriteerien määrää ja sitten lisätty joitain tiloja tai jopa vähennettykin, että se on sellainen päivittyvä tämmöinen konsensusasiakirja, jota asiantuntijat päivittää tutkimustiedon pohjalta. Ja tämä DSM-3, joka on tämä suuri muutos, niin se toi just nämä oirelistat ja ajatuksen siitä, että olisi jotenkin aika vähän niin kuin yksinkertainen, että jos löytää itsensä sieltä oireista, niin sitten voisi periaatteessa mahtua niiden sisään. Mutta se mä haluan painottaa aina kaikissa puheenvuoroissa, että tämä on nimenomaan lääkäreille tehty ja tutkijoille tehty tänne niin kuin kliininen työkalu ja ei tavallaan tällaiseen yleiseen käyttöön ja puheeseen.
Jos siellä on väärin käsiä, ihmiset alkavat lukea sitä ja sitten löytävät itsensä joka toiselta sivulta sieltä, niin siinä on sitten tämä arkikielistyminen ja tämmöinen mukana. Mutta Erkki.
Joo, siis juuri näin, että siinä diagnostiset järjestelmät, nehän on siis mielenterveyden ammattilaisten työkaluja, ja nehän on tarkoitettu nimenomaan siis palvelevaan hoitoa. Ja tarkoituksena on se, että kartoitetaan millaisista oireista ihminen kärsii, ja se ei tietenkään ole niin kuin sama asia kuin kattava kliininen arvio sen ihmisen tilanteesta, mutta se on niin kuin yksi lähtökohta. Ja se on hirveän tärkeä sen takia, että siis me tarvitaan joku käsitejärjestelmä, jolla me kuvataan niitä oireyhtymiä, millä ihmisiä meillä täytyy olla sellainen, jotta me voidaan tutkia mielenterveyden häiriöiden syitä, niiden sairausmekanismeja ja ennen kaikkea hoitoa. Ja se, mitä tämmöinen diagnoosi tekee, sitten kun me tämmöinen oireyhtymän diagnoosi tehdään, niin se liittää sen yhden ihmisen oireyhtymän laajempaan tietopohjaan siitä, että minkälaiset keinot on yleensä auttaneet tästä oireyhtymästä kärsiviä. Siis tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että jokainen saman diagnoosin saanut saisi samaa hoitoa, mutta se niin kun on eräänlainen maamerkki siinä määrittää niitä rajoja, missä suunnilleen liikutaan. Ja se kertoo jotakin myös siitä, että mitkä on todennäköisiä taustatekijöitä, mitä on todennäköiset sairausmekanismit, mutta eihän se yksilötason tietoa siitä tee. Semmoinen asia, mitä mä näkisin itse hirveän tärkeänä, kun puhutaan vaikkapa DSM:stä, on se, että amerikkalaisessa järjestelmässähän kysyy hirveän paljon myöskin siitä, että mitä hoitoa vakuuttaja maksaa. Et mitä rahoitetaan?
Raha puhuu siis.
Raha tietysti vaikuttaa, mutta siis musta tässä on tärkeää nähdä se, että tavallaan on ihan aitoa palvelutarvetta. Ja sitä aitoa palvelutarvetta kohden tarvitaan määritelmiä, että mistä tässä on kysymys. Ja tämä tämmöinen yhteiskunnallinen kysyntä luo tarvetta niin kuin luoda diagnostisia käsitteitä jollekin ehkä lievemmälläkin häiriölle. Ja nehän on hirveän usein semmoisia häiriöitä, joita ei kyllä psykiatrit itse hoida, koska psykiatrit lähtökohtaisesti hoitaa tyypillisesti vaikeampia mielenterveyden häiriöitä. Ne on usein psykososiaalisia palveluja ihmisille, joka kärsii jostakin lievemmästä oireidinnasta. Mutta jotta se vakuutusjärjestelmä maksaa, niin siellä täytyy olla joku koodi, jota hallinnollisesti käytetään.
No niin, siis vakuutusyhtiöiden työkaluksi myös. Mutta tähän kysymykseen, joka esitin, niin liittyy toisena se, että kuinka tärkeää tämä diagnoosin saaminen on sille henkilölle itsellensä. Vaikka se olisikin epätarkka, vaikka se osoittautuisi myöhemmin sellaiseksi, että tarkistamisen varaa olisi. Mitä sanot, Tomi?
Joo, kyllähän suomalaisetkin palvelut on rakennettu niin, että usein edellytetään jonkinnäköinen käyntidiagnoosi, jolla sitten perustellaan myös sitä, että saa tietynlaista hoitoa, vaikka täällä ei tämmöinen jenkkiläinen vakuutusjärjestelmä olekaan. Mutta se on siinä mielessä tietysti relevantti ihmisille, että he saavat apua. Ja pystytään määrittelemään jotenkin, että missä apua tarjotaan ja minkälaista. Mutta varmaan tässä se, että siinä usein vähän menee just sekaisin tämä, että onko se, niinku, se vähän on karannut ehkä tästä alkuperäisestä tämmöisestä niinku, käyttötarkoituksesta, mikä on ollut tosiaan tämmöinen kuvaileva, että pystytään vähän niinku, tutkimusta ohjaamaan ja rahoituksia ja palveluita. Niin se enemmän nähdään, ihmiset itse mieltää sen usein selittävänä sen sijaan, että se olisi kuvaileva. Eli tehdään just näitä yksilötason selityksiä, mitä Erkki sanoi, että sille ei oikein voi luotettavasti tehdä. Eli ajatellaan, että se diagnoosi selittää, mistä ne ongelmat juuri minun kohdalla johtuu. Se voi antaa suuntaa vähän niin kuin hypoteeseja, mutta se ei tosiaan silleen, että kun me ollaan asetettu se, niin se ei itsessään vielä sitä selitystä oikeasti tee. Tämä on sitten kaksipiippuinen juttu. Joillekin se on hyvin merkityksellistä, että saadaan selitys, oli se niin kuin tämmöinen tarkka taikka ei. Jotkut voi kokea sen häiritsevänä tämmöisenä, että siinä liittyy tämmöisiä stereotypioita, mitkä ei pidä paikkaansa. Mutta ylipäätänsä se, että osa näistä liittyy edelleen myös stigmaa, tämmöisiä vähän leimaavia piirteitä, vaikka osa on nyt sitten tullut vähän tälle niin kuin kulttuurissa hyväksyttävämmiksi. Eli muutkin saattaa kohdella ihmistä vähän eri tavalla, jos kuulevat tietyn diagnoosin ja muuta. Mutta tämä vaihtelee tosi paljon ihan yksilön välillä, että onko se hyödyllistä vai ei. Mutta se on sanottava, että ihmiset tarvitsevat jotain selityksiä ja palveluita ja apua. Ja jotain on myös tarjottava silloin.
Jani Kajanoja.
Joo, mulla on sama pointti oikeastaan, mitä Tomilla, että ideaalisesti tosiaan on kehitetty ammattilaisten väliseen keskusteluun, mutta käytännössä kun me muodostetaan joku käsite, niin siitä liian helposti tulee selitysmallia ikään kuin yhtenäinen sairaus, joka aiheuttaa ne oireet. Ja sitten mitä tulee tuohon niin kuin diagnoosien hyötyihin ja haittoihin, niin ajattelen, että parhaimmillaan se poistaa ihmiseltä tietynlaista syyllisyyttä ja liiallista vastuuntuntoa ja tuo tietynlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, tekee ongelmista inhimillisiä. Että se on niin kuin, mä ajattelen, että se on tietyllä tapaa auktoriteetin antama lupa voida pahoin ja tunnustus siitä, että jotain on niin sanotusti oikeasti vialla. Ja mä en myöskään väheksy tätä, koska me ollaan sosiaalisia eläimiä, me tarvitaan validaatiota ympäristöstä ja kulttuurista ja taas se tapa, millä meidän kulttuuri sitä tarjoaa. Mutta sitten ongelmana on se, että kun siitä muodostuu liian todellinen ilmiö ihmisen mielessä, liian sellainen syytekijä tai identiteetti, niin sitten se tutkimustenkin mukaan saattaa poistaa sellaista toimijuuden tunnetta, luoda pessimismiä.
Ihminen muuttuu diagnoosikseen jollakin lailla, niin, tätäkö sanot. Sitten hyvin maallikko kysymys tässä kohdassa, jonka haluan esittää, on se, että siis ymmärtäisin, että tämmöisen diagnoosin tekemisessä on se semmoinen etu noin hoidon kannalta, että hyvin toisistaan riippumattomat lääkärit voivat tulla samanlaiseen lopputulokseen sen suhteen, että mitä tässä on, mutta toisaalta eikö ole niin, että hyvin erilaisista syistä oireilevat ihmiset voi täyttää täsmälleen saman oirelistan? Eli mitä tässä sitten saavutetaan? Saavutetaanko me se, että tiedetään entistä varmemmin, mikä ihmistä vaivaa, vai ainoastaan se, että me ollaan määritetty mihinkä diagnostiseen ryhmään hänen oireensa kuuluvat? Erkki.
Niin, siis ehkä tätä on vähän niin kuin hyvä suhteellistaa, että se diagnoosi on siis todellakin se on nimike jollekin oireyhtymälle. Ei se suinkaan ole tyhjästä syntynyt, eikä se, että se on niin kuin sopimuspohjaista niin kuin tarkoita sitä, etteikö sen taustalla olisi tieteellistä tutkimusta ja asiantuntijuutta. Mutta se on meidän niin kuin paras käytettävissä oleva käsite siihen tarkoitukseen. Se kuvaa sitä oireyhtymää ja ei sitä tosiaan niin kuin määränsä enempää voi niin kuin päätellä siitä, että mitä henkilö todennäköisesti on. Siis eihän diagnoosin tarkoitus ole niin kuin suoraan kertoa, että mistä ne oireet johtuu. Että siis nämä kysymys mielenterveyden häiriöiden etiologiasta, siis niin kuin syytekijöistä tai sairausmekanismeista, eli patogeneesista, ne on niin kuin selvästi erillisiä kysymyksiä ja niin kuin itsestään tutkimuskohteita. Että diagnoosi vaan kertoo, että ihmisellä on tämä oireyhtymä. Ja kyllä me niin kuin keskiarvotasolla ja tutkimuksen tasolla tiedetään, että mitä on ne tyypilliset syytekijät siellä, mutta niillä on oma painotuksensa hyvinkin vaihdellen eri yksilöiden välillä, että mitkä tekijät kullakin on johtanut siihen, että tämmöinen oireyhtymä on tullut. Ja sama koskee sitten hoitoa, että kyllä se ideaalisesti se hoito on räätälintyötä tietysti, että arvioidaan niitä tekijöitä, että mitkä tekijät on vaikuttanut, mitkä on myöskin niin kuin hoidon kohteita, jos se on mahdollista arvioida, ja sitten toisaalta tietty osa hoitoa on toki aika rutiininomaista ja vakioista, että siellä on kummankinlaisia elementtejä. Mutta ideaalina olisi se semmoinen hoidon yksilöllistäminen.
Tuleeko tässä nyt kuvailuksi sellainen psykiatrian perusongelma noin hoitamisen kannalta, kun psykiatrian piirissä ei voida ottaa magneettikuvaa tai CRP-näytettä sormen päästä? Että täytyy tavallaan, ei ole mitään sellaista, että kuvasta voisin katsoa tässä, että kyllä vaan tässä nyt on tätä ja tätä kyseessä, vaan tähän täytyy mennä jotenkin useampia ja tämmöisiä niin kuin päättelyreittejä kohti sitten sitä syytä, jos halutaan syytä hoitaa ja oireisiin sitä syytä perustaa. Saatko kiinni, mitä mä tarkoitan?
Joo, kyllä. Siis mä sanoisin, että joku streptokokkitonsilliitti, angiina, niin on semmoinen tilanne, että on hyvin selvää, että meillä on joku tietty bakteeri, joka aiheuttaa sen nielurisätulehduksen ja sitten siihen kirjoitetaan penisilliiniä. Tämä kuulostaa kauhean selvältä, mutta hyvin suuri osa kansanterveydellisesti merkittävistä sairauksista on vähän samaan tapaan aika etiologialtaan monitekijäisiä. Siinä painottuu monenlaiset tekijät perinnöllisyydestä, elintavoista, kehityksestä ja ympäristöstä lähtien. Että ei tämä tematiikka mielenterveyden häiriössä minun nähdäkseni ole niin valtavan ainutlaatuista, vaan ennemminkin se on aika yhteistä suhteessa muihin isoihin kansanterveysongelmiin. Niissä kaikissa painottuu monenlaiset tekijät niin kuin yhtä aikaa. Tämä, että meillä ei ole hyviä biomarkkereita, se on totta. Ja sehän on niin kuin ikävä asiantila, jota tutkimuksilla yritetään korjata, mutta ei ole vielä onnistunut. Kamppailu jatkuu. Siis se on tosi haastava tehtävä. Mutta sitten voi sanoa myös niin kuin sen, että onhan monia muitakin diagnooseja, mitä lääketieteessä käytetään, jossa ei ole tämmöistä selvää patologis-anatomista diagnoosia, että diagnoosi tehdään kliinisin perustein. Että ei tämäkään nyt, tämä on vähän suhteellinen kysymys. Kyllä meillä on ongelma ja ei ole ongelma. Mitenpä sitä siellä nyt katsotaan?
Mia Pohtola tähän.
Joo, mä haluaisin vaan sanoa, että etiologiasta irtaantuminen oli ihan tietoisen päätös silloin, kun rakennettiin tämä DSM-3, koska haluttiin päästä eroon näistä psykoanalyyttisistä selitysmalleista, jotka silloin toimi sellaisina selitystekijöinä. Ja silloin ajateltiin just, että nyt vaan niin kuin katsotaan, mitä vastaanotoille niin kuin tulee, mitä nähdään ja aletaan kuvailemaan niitä. Ja se on just tämän niin kuin tietoinen syy, miksi se on poistettu. Ja oli niin kuin tosi iso optimismia silloin 80-luvulla ja 90-luvulla siihen, että nyt kun saadaan kuvailtua tarkemmin samantyyppisesti oireilevia potilaita, niin tieteen laatu paranee, koska pystytään tekemään parempaa tutkimusta ja sitten pystytään tavallaan validoimaan, että pitääkö nämä kategoriat tällaisenaan paikkansa, mutta se on nyt jäänyt vähän sellainen jumiin se systeemi, että se oli liian optimistinen toive ja nyt American Psychiatric Association eli Yhdysvaltain psykiatriyhdistys on taas päivittämässä tai alkamassa päivittää uudestaan tämä DSM ja siellä on taas kyllä kova toive, että saataisiin jonkinnäköisiä rakennettua siltaa sinne biomarkkereihin kohtaan, mutta tässä vaiheessa se on vielä tällainen, mikä vähän leijuu ilmassa ikävästi.
Oliko Jani sulla tähän?
Joo, mä halusin lisätä, että tähän on tosi yleinen kritiikki psykiatriaa kohtaan, että meillä ei ole just kuvantamisia tai verikokeita sun muuta diagnoosien tueksi. Mä en itse pidä sitä tietysti vähän kiinnostavimpana tai tärkeimpänä kritiikkinä, koska yleinen narratiivihan on esimerkiksi se, että ADHD-diagnoosin saaneella aivot toimii jollain tapaa eri tavalla, mihin moni ammattilainenkin uskoo. Siitä ei ole mitään vahvaa näyttöä. Me löydetään ryhmätasolla pieniä eroja. Mutta vaikka me löydettäisiin joku aivomuutos, mikä on aina läsnä ADHD:ssa, niin kysytäänkö me tarpeeksi sitä, että mitä se oikeastaan ratkaisisi? Että se aivomuutos ei kuitenkaan itsessään kerro myöskään, että mitä sellaisia pitäisi tehdä ja mistä se johtuu.
Hyvä. Nyt kun ADHD on mainittu, niin mennäänpä sitten, kun mulla on täällä itse asiassa lista kaikenlaisista tämmöisistä psykiatrian, neuropsykiatrian tunnetuista häiriöistä. Mä luulen, että ADHD on se, mikä kuulijoilla resonoi kirjan yhdistelmänä. Kyse on siis aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä. Ydinoireita, tarkkaamattomuus, impulsiivisuus, yliaktiivisuus, tämän tällaiset, usein lapsuudessa nämä alkaa nämä oireet. Ja tämä on nyt jotain semmoista, mikä on lisääntynyt aivan raketin, jos raketit lisääntyvät raketin voimalla, mutta eksponentiaali, se nyt ainakin on. Sopii paremmin kielikuvaksi tässä näin, vaikka raketit on kivoja vempeleitä. Niin tässä on tapahtunut aivan huikea muutos tässä ADHD:ssä. Mia, tässä kirjassa ne on tähän esimerkiksi kiinnitetty huomiota. Mitä osaat siitä sanoa?
Joo. Voisin vielä sanoa tuohon pohjalle, että meidän kirja käsittelee sekä niin kuin Suomen tilannetta, mutta myös globaalisti otetaan kantaa, että sen takia siellä on DSM:t ja nämä niin kuin laajentumiskysymykset vähän suuremmassa mittakaavassa kuin pelkän ICD:n kautta, mutta tämä ADHD-esiintyvyys on kanssa globaali länsi-ilmiö ja Suomessa myös tämä Pohjois-Karjalan esimerkki, jossa lähes 22% alkoholikäistä poista on diagnosoitu
siis ADHD. Yli viidesosalla toisin sanoen.
Niin, se on ollut sellainen, mihin THLkin on ottanut kantaa ja että se on niin korkea luku, että se on kyllä herättänyt huolta. Ja nyt oli just Suomen Lääkärilehdessä oli tosi kanssa hyvä pääkirjoitus tai tällainen kommenttikirjoitus. En ole ihan varma, että kumpi, mutta joka tapauksessa HUSin psykiatrit ja psykologit oli kirjoittanut just siitä, että miten, että jos ADHD on tällainen niin kuin kansantauti nytten, niin että täytyy alkaa katsoa niitä ympäristötekijöitä, eli että mitä meidän kouluissa tapahtuu ja niin kuin ylipäätään tämä ympäristön virikkeellisyys, eli somet ja älypuhelimet ja näin edespäin. Eli että meidän pitää alkaa katsoa sitä isoa kuvaa, että ei voida mennä vaan tavallaan sitten yksilötasolla, koska järjestelmä tukkiutuu ja se on tavallaan niin kuin pitäisi ottaa laajempaan keskusteluun ne taustatekijät.
Hyvät kuulijat, kuuntelette Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystä Helsingin Pasilasta. Tänään keskustelemme diagnoosivyörystä. Miksi psykiatristen ja neuropsykiatristen diagnoosien määrä on kasvanut niin rajusti 2000-luvulla tähän ADHD:hen päästiin ja siitä kohta jatketaan. Keskustelemassa ovat psykiatri Jani Kajanoja, psykologi Tomi Bergström, filosofian tohtori, historian tutkija Mia Pohtola sekä emeritusprofessori Erkki Isometsä. Minä olen Ville Talola. No niin, ADHD:hen päästi. Miltä se kuulostaa, tämmöinen viidesosa saa diagnoosin jostakin, niin
Onko se sitä, että diagnostiikka on kehittynyt ja kalibroitunut niin tarkaksi, että näitä diagnooseja voidaan antaa herkemmin? Vai onko siinä oikeasti ympäristötekijät? Onko tämä sosiaalisen median hulluksi tekemä maailma, missä levottomasti swipataan TikTok-videoita ainoastaan ja ei pystytä keskittymään mihinkään tuottanut tämän kaiken? Mitä Erkki sinä sanot tähän?
No, mutta täytyy sanoa, että tämä on nyt vähän semmoinen kuin lastenpsykiatrinen ongelma, joka ei ole niin kuin mun ominta aluetta, mutta kyllähän minäkin mietin, että mistä tässä oikein kysymys on. Kyllä minunkin korvissani se kuulostaa hyvin suurelta se prevalenssi, ja siis epäilen, että kyllä siellä varmaan on jotakin diagnostiikan ongelmia, joita siellä niin kuin mukana on kuvassa. On hirveän vaikea mennä suoraan arvioimaan jotakin tämmöisiä esiintyvyyksien eroja, koska kyllähän niiden taustalla voi olla myöskin todellisia väestöryhmäeroja. Sitten se ei ole ihan helppo ottaa kantaa niin kuin tuntematta asiaa tarkemmin. Mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä vaikka THL:n asiantuntijoiden kanssa, että kyllä tämä on asioita on tärkeää seurata. Saanko mä jatkaa tuohon, mitä Jani äsken sanoi, koska mun mielestä se oli ihan, siis ihan hyvä ja pätevä pointti.
Lyhyesti
joo, siis tarkoitan sitä, että kun sä totesit siitä, että se, että me löydetään jotakin aivomekanismeja, se ei ole niin itsestään selvää, mitä siitä sitten seuraa. Mä oon siitä siis samaa mieltä, että se on ihan totta. Se on paljon monitulkitaisempi asia ja sen merkitys ei ole niin yksinkertainen, mutta siis joissakin tilanteissa niin kun jonkinlaiset niin kun ennustavat biomarkkerit olisi ihan valtavan arvokkaita. Esimerkiksi se, että jos me kyettäisiin tietämään etukäteen, että kellä on suurempi riski sairastua vaikka kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön tai skitsofreniaryhmäpsykooseihin. Vaikka ne ei olisi niin kun aukottomia ne biomarkkerit, niin tämmöiset prediktiiviset markkerit olisi kliinisesti valtavan hyödyllisiä ja voisi säästää aika paljon inhimillistä kärsimystä. Että kyllä me toivotaan, että niitä löytyy, mutta se on ihan totta, että tämä kysymys on paljon monimutkaisempi ja monitasoisempi, eikä vastauseita ei ole niin kun tyhjennetty silloin, kun me ollaan keksitty joku aivo.
Tämä hyvä täydentävä puheenvuoro. Mennään tähän ADHD vielä, koska sinne jo ehdin kääntää sivua. Mä ajattelin, että olisiko tämä ADHD hyvä esimerkki sellaisesta diagnoosista, että henkilö muuttuu diagnoosikseen, jos tästä kun puhuttiin. Siis onko se tämmöinen tyypillinen jollakin lailla omaa identiteettiä vahvasti muokkaava siten, että se oikeastaan selittää minusta kaiken nyt sitten tästä eteenpäin jatkossa. Mitä te ajattelette, Tomi ja Jani?
Niin, no jos katsoo näitä diagnoosikriteerejä, nehän kuvaa tämmöisiä varsin yleisinhimillisiä haasteita loppujen lopuksi, jos niitä ajatuksella lukee. Ja juuri tämmöisiä, mitkä varmasti nykyyhteiskunnassa ja kulttuurissa muodostuu nimenomaan haasteeksi, koska meidän ympäristöt on tämmöisiä varsin hektisiä ja edellytetään tämmöistä tietotyötä ja tämmöistä vähän tämmöisiä individualistisia ihanteita. Meillä paljon, ja se mitä Jani sanoi aikaisemmin, että meillä on vähän taipumus yhteiskunnassa myös syyllistää ihmisiä jos erilaisista haasteista. Eli on tämmöinen vähän moralisoiva ote, tai sitten tämä, että on joko sairaus tai sitten ihminen on jotenkin itse syyllinen. Mä ajattelin, että siinä pitäisi joku välimuoto löytää, että ihmisellä voi olla haasteet elämässä ilmankin, että se on kyse tämmöistä lääketieteellisestä sairaustilasta, ja ihmisellä on myös oikeus apuun silloin. Siinä pitäisi käydä enemmän tämmöistä kulttuurista keskustelua aiheesta. Mutta tähän identiteettikysymykseen, niin kyllähän se niin kuin monelle on myös valtava helpotus, että tulee tämmöinen nimike sieltä juuri sen takia, kun ihminen on voinut vaikka potea syyllisyyttä omista ominaisuuksista tai haasteista tai siitä, että ei pysty vastaamaan johonkin. Ja tähän lasten asiaan, niin tietysti myös nämä koulujärjestelmät ja muut ja tukitoimet edellyttää usein sitä, että siinä tehdään tämmöinen arviointi.
Niin, se avaa ovia sitten jatkoon.
Juuri näin, että pystytään räätälöimään. Ja tästä pieni asia siltä ennen kuin annan Janille puheenvuoron tuohon, mitä Erkki sanoi just näistä biomarkkereista, mitä Jani sanoi siitä niiden merkityksestä, niin kyllähän monissa näissä me pystytään auttamaan, vaikka me ei oikeasti tiedetä, mikä se niin kuin aktuaalinen syy on. Että mikä on aiheuttanut sen ikään kuin tilanteen, mikä me diagnosoidaan. Tämä ADHD on hyvä esimerkki siitä, että me pystytään tukemaan ihmisiä hyvin monella keinoilla, mitkä hyvin yleismaallisella tavalla auttaa ihmisiä, vaikka me ei tiedetä täsmälleen, mikä juuri tällä ihmisellä nyt on aiheuttanut ne haasteet.
Jani tähän.
Joo, mä ajattelen itse, että tämä on erityinen ongelma neuropsykiatristen diagnoosien kohdalla ADHD ja autismi, että se narratiivi taas on se, että nämä on synnynnäisiä pysyviä aivoihin liittyviä ongelmia.
Hyvä, että mainitsit niinku tuon autismin, mennään siihen seuraavaksi. Joo,
eihän ne käytännössä niinku yksilötasolla, me ei pystytä sitä luotettavasti toteamaan. Et mulla on itsellä ADHD-diagnoosi ja en mä edes omalla kohdalla tiedä, että mistä kaikesta ne piirteet ja ongelmat johtuu. Siinä voi olla lapsuuden vastoinkäymisiä, siinä voi olla omaa vaativuutta, ehkä genetiikkaa, ehkä raskauden aikaista. Jotain liikatyöntekoa, siis niin kuin ihan kaikkea.
Mä kysyn tähän väliin vielä, heitän nyt vähän lisää pökköä tähän ADHD-nuotioon. Maroon 5-nimisen yhtiön laulaja Adam Levine oli
näkyvästi aikoinaan toistakymmentä vuotta sitten mukana tämmöisessä kampanjassa Own It, jossa hän kertoi omasta ADHD-diagnoosista ja kävi ilmi, että lääkeyhtiöt ovat sponsanneet häntä tässä kaikessa. Mitä ajatuksia teille herättää tämmöinen, että henkilö puhuu tästä diagnoosistaan ja lääkefirmat, että hyvä, että puhut ja puhu vaan ja me kyllä laitetaan pikkusen rahaa tilille, jos muistat konsertissa aina mainita tämän ADHD. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä, Erkki?
No ei se nyt ihan hirveän hyvältä kuulosta sitten tietenkään, että ei nyt kuulosta kauhean eettiseltä. Mä haluaisin sellaisen asian sanoa tästä diagnostikasta, että minusta on hyvin tärkeä näkökohta se, että nämä diagnoosiluokittelut, niiden luokittelun kohteena on oireyhtymät. Niiden luokittelun kohteena ei ole ihmiset. Ja niin kuin näitä oireyhtymiä voi ihmisillä olla ja tulla ja mennä. Niin kuin Jani sanoi, se on ihan totta, että neuropsykiatriassa tämä on ehkä erityinen ongelma sillä tavalla, että koska näistä ajatellaan, että ne on pitkäaikaisia ja pysyvämpiä kuitenkin. Toki niin kuin lapsuusien ADHDstä iso osa sitten toipuu aikuisuuteen mennessä. Ja samalla tavalla me tiedetään vaikka persoonallisuushäiriödiagnooseista, että itse asiassa niissä tapahtuu paljon sellaista toipumista. Että silläkin alueella se, mitä on ajateltu, on aika pysyvää, niin tosiasiassa sitä tapahtuu myöskin muutosta elämän myötä. Mun mielestä niin kuin on huono asia, jos ihmiset rakentaa identiteettien jonkun häiriön varaan, koska he tämmöinen oirehdinta ole koskaan muuta kuin pieni osa sitä ihmistä.
No nimenomaan, tämä on varmasti. Sillä
tavalla niin kuin, se on vain niin kuin hoitoa palveleva nimikkeistö, jonka niin kuin arvo on siinä, että sen avulla kohdennetaan hoitoa ja kuntoutusta. Siinä se merkitys mun mielestä.
Ja ongelma varmaan siinä, että tämä ei aina toteudu, vai mitä Mia?
Niin, siis mulle tuli tuosta mieleen, että meidän kirjassa on kaksi siis suomalaista psykiatriaa mukana kertomassa, että miten he on nähnyt niin kuin 80-luvun alusta niin kuin käytännössä näihin viime vuosiin sitä muutosta. Ja just näiden neuropsykiatristen häiriöiden kohdalla tuli ilmi, että nyt tässä 20-luvun tienoilla alkoi tulla potilaita, jotka halusivat tavallaan diagnoosin, mutta ei mitään hoitoa, eikä tavallaan palannut siihen hoitoketjuun tavallaan, vaan se nimike riitti heille ja se oli niin kuin uusi ilmiö kliinisesti.
Joo, mullakin on itse asiassa Tomi äänessä täällä, niin siis monesti omassa työssä kohtaa siis sitä, että ihminen on itse niin kuin oivaltanut, että hänen oirekuvansa muistuttaa enemmän ADHD:tä ja toivoo sitä niin kuin diagnoosin muutosta. Ja sitten jos siihen mennään, niin se itsessään se niin kuin vaan nimikkeistön muutos voi tuoda semmoisen valtavan niin kuin myönteisen efektin ja tavallaan ne haasteetkin näyttää ihan erilaisille silloin. Mä ajattelen, että tämä, siis, ja mikään muu ei välttämättä ole muuttunut, ei niin kuin hoidossa tai missään muussakaan, vaan se nimike ainoastaan. Siis tämä kuvaa sanojen voimaa, miten me annetaan merkityksiä erilaisille asioille ja sanoille, ja miten ne merkitykset sitten tekee meissä ilman, että mikään muu välttämättä muuttuu. Tämä toimii molempiin suuntiin. Ja mä ajattelen, että tässä olisi jotenkin hyvä myös jotenkin avata sitä, että miksi just ihmiset kokee tärkeinä nämä tietyt ja miksi tämmöisiä tiettyjä mielikuvia liitetään just tiettyihin diagnooseihin.
Kulttuuritoimittajana ajattelen, että tässä on myös kulttuurinen ilmiö kyseessä mahdollisesti. Ja nyt siirrynkin, jotta saadaan kaikki ICD-luokituksen 300 käytyä läpi tässä, näin pitää mennä eteenpäin. Emme me kaikkia käy läpi, mutta mennään tähän autismiin. Siis autismikirjahan on semmoinen, siihen sanotaan, vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa, toistuvat tai voimakkaasti rajautuneet käyttäytymis- ja kiinnostuskohteet. Kaikkea tätä näin, mutta kirjohan on valtavan laaja. Se on toisessa päässä ihmisiä, jotka tarvitsevat jatkuvasti tukea hoivaa, toisessa päässä elellään ihan itsenäisesti ja normaalisti ja käydään työssä. Ja tämä tuntuu maallikon silmiin hyvin, hyvin vaikealta asialta, mutta tähän liittyen, tähän diagnoosien ikään kuin haetaan se, niin tästä autismista kuulee nykyisin semmoisia puheenvuoroja, että se on suorastaan henkilön semmoinen erityisvoima. Se on ikään kuin talismaani. Minulla on autismi ja sen vuoksi minä olen kyvykkäämpi niin jossakin tietyissä asioissa. Ja esimerkiksi jotkut muistavat semmoisen elokuvan kuin Rain Man, missä Dustin Hoffman näytteli tällaista autistista Raymondia, jolla oli tämmöisiä savantti superlahjakykyjä. Hän oli muuten käyttäytyi omituisesti, mutta hän oli tämmöinen supervoima. Niin mitä te tästä ilmiöstä sanotte, että tämmöiset neuropsykiatriset diagnoosit otetaan niin kuin tällä lailla käyttöön? Greta Thunberg on myös puhunut siitä, että autismi on hänen niin kuin oikeastaan paras oikein voimavaransa. Niin mistä tämä kertoo, tällainen puhe ja arvottaminen sairauksien tai psykiatristen oireiden kohdalla?
No siis monet muistaa Rain Manin se on omastakin nuoruudesta tuttu ja tulee usein esiin tuossa autismihistoriassa. Ja autismihan oli alun perin niin kuin tosi, tosi vakava lapsiin liittyvä kehityshäiriö. Ja se lähti sieltä pikkuhiljaa sitten lavenemaan. Siellä oli taustalla muun muassa tällainen brittitutkija kuin Lorna Wing, joka lähti vähän ajassa kirjoajatusta siellä 80-90-luvuilla. Ja me saatiin kirjaan siis tällainen Dame Uta Fritsch, joka on kehityspsykologi, brittiläinen tai saksalaissyntyinen britti, joka työskenteli Lorna Wingin kanssa. Ja hän tosiaan sai tämän Dame-tittelin kuningattarelta tutkimustyönsä vuoksi. Ja hän on nyt tullut voimakkaasti esiin sanoen, että hän ei usko, että kyse on enää niin kuin kirjosta. Ja hän kritisoi sitä ennen kaikkea sen vuoksi, koska siinä se niin kuin haitari on mennyt niin laajaksi, että tutkimuksellisesti hän sanoi, että on jäljellä pelkkää kohinaa. Tavallaan enää tiedetä, mistä oikeastaan on kyse. Ja hän erityisesti painottaa sitä kulttuurista aspektia, minkä just mainitsit. Eli just siinä 90-luvulla, kun Desmondilloseen tuli Aspergerin oireyhtymä, meidän kirjassa Alan Francis, joka johti DSM-4 työryhmää kokonaan, niin sanoi, että se oli hänen suurin virheensä päästä sisään silloin kirjaan, koska se räjäytti koko tämän autismikeskustelun ja tulkinnan. Ja siinä oli taustalla just tämä Rain Man, eli sademieselokuva, ja alkoi tulla sitä ajatusta siitä, että tässä on jotain niin kuin tällaista niin kuin nerokkuuteen liittyvää tai jotain sellaista, mitä ihmiset ehkä halusi, varsinkin vanhemmat ehkä lapsilleen hakee koulussa erityishelpotusta sen kautta. Ja se on tavallaan ollut siellä sellainen kimmoke, josta tämä 2000-luvun keskustelu on lähtenyt liikkeelle.
Mä haluan kuulla teiltä muitakin ajatuksia tästä. Mitä te mietitte siitä, että diagnoosi muuttuu sitten yhtäkkiä tämmöiseksi supervoimaksi? Se on jotenkin arvokasta ja tavoiteltavaa jopa. Mä DSM:stä muistutan siis, että me puhuttiin sitä aluksi, on diagnostics. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen diagnoosiluokitus. Mutta Erkki, mitä sä ajattelet tästä, että diagnoosi on supervoima ihmiselle?
No kyllä mä tällaista puhetta aika hämmentyneenä kuuntelen, että mun on vähän vaikea sellaiseen näkemykseen yhtyä, että sitten on vähän niin kuin eri asia, että ihmisillä voi olla erityislahjakkuutta, jolla voi olla tekemistä tai olla olematta tekemistä sen niin kuin muun problematiikan kanssa, mistä ihminen kärsii. Kaikki tässä on niin kuin pyrkimystä ihmisille niin kuin ymmärtää itse itseään ja tällaisilla sanoilla niin kuin jollakin tavalla auttaa etsiä itsellensä niin kuin ikään kuin kuvaa itsestään, mutta kyllä muakin tämä kovasti mietityttää. Siis meidän autismin asiantuntijoita tämä mietityttää kovasti, tämä käsitteistön liittyminen. Hän on huolissaan siitä ja kirjoittelee lääketieteellisessä lehdissä siitä, että meidän pitäisi olla hyvin tarkkana siitä, että mistä me puhutaan ja arvioida huolellisesti. Ja nythän tämä tämmöinen neuroepätyypillisyys, niin sehän siis, kun siellä on osin kyse myöskin siitä, että ihmiset itse identifioituu tällaisen ryhmään ilman, että kukaan, siis tosiasiassa on esimerkiksi heidän aivojaan tutkinut ja kukaan ei oikeasti tiedä, että onko siellä mitään neuroepätyypillistä. Niin tämä on niin kuin hankala kysymyksen asettelu. Että kyllä mä ymmärrän ihmisten halua niin kuin ymmärtää itseään ja omia niin kuin erityisiä piirteitään, mutta kyllä mäkin toivoisin, että sitä enemmän tehtäisiin kuin ilman lääketieteellistä käsitteitä, jollei sillä ole niin kuin vankkoja perusteita.
No niin, Jani.
Joo, on samaa mieltä siitä, että nämä käsitteet on laajentuneet liikaa ja siinä on paljon kohinaa. Mitä tulee tuohon supervoimaan, niin en mä nyt hirveästi itsekään tykkää siitä termistä, enkä käyttäisi sitä itse, mutta on siinä myös jotain totta. Että esimerkiksi monet psykiatriset diagnoosit yhdistyy tietynlaiseen luovuuteen. Niin, se ei ole täysin epätotta. Ja jos mä ajattelen omia ADHD-piirteitä, niin siinä on paljon, mistä mä en haluaisi luopua. Ja paljon ongelmia, mistä mä mielelläni voisin luopua.
Hyvä, Tomi.
Varmaan tuossa on just se, että onko se tarpeen niitä niputtaa sitten sen just tietyn diagnoosin tai liittää semmoiseen diagnoosientiteettiin, mikä siis on lopulta tämmöinen yleinen kuvaus tilanteesta, että näitä ominaisuuksia voisi ikään kuin kuvata myönteisesti ihan näinä ominaisuuksina puhua ihan ikään kuin oikeilla sanoilla, mitä ne ilmiöt on, just vaikka tämmöinen luovuus tai herkkyys tai tarkkuus joissakin asioissa tai tämmöinen, että havaitsee sosiaalisia tilanteita eri tavalla, mikä voi olla vahvuus tietyissä tilanteissa. Näitä voisi kuvata ihan tälleen niin kuin yleisellä kielellä, ei tarvitsisi tämmöistä niin kuin lääketieteellistä käsitteistö siihen väliin. Mutta tosiaan se on ihan kiinnostava kulttuurista tämä ilmiö, että me niin kuin kuvataan lääketieteellisillä käsitteillä tämmöisiä, mihin on olemassa myös muita tieteenaloja, niin kuin psykologia ja sosiologia ja kaikkia tämmöisiä, mitkä pystyy myös eri tavalla kuvailemaan näitä asioita.
Toi on tosi tärkeä pointti, että meidän pitäisi olla yksityiskohtaisempia siinä kuvauksessa ja mennä hienovaraisemmalla tasolla.
No mulla luki tuossa masennuskin yhtenä semmoisena käsiteltävänä asiana, mutta se ehkä saadaan sisältymään tähän, kun mulla olisi sitten sellainen kysymys, että no varsinkin jos tässä ADHD:ssä ja nyt sitten kasvusmäärin autismissa, kun me ei tiedetä oikein, että mihinkä se perälauta pitäisi laittaa, että kuinka, missä kohtaa jokin luonteenpiirre muuttuu autismiksi, niin olisiko meillä syytä kääntyä katsomaan tätä yhteisöä ja antaa sille jotakin diagnooseja, koska nämä on kaikki tämmöisiä yksilön diagnooseja, mitä me vyörytämme tämän neuropsykiatrian alueella, mutta milloin me alamme analysoida yhteisöä ja yhteisön merkitystä, yhteisön vaikutusta tähän. Esimerkiksi jos ajatellaan tämmöistä nyt anoreksia syömishäiriötä, tässä on edelleen pysynyt tällä kulttuuripuolella, Ariana Grande-niminen taiteilija nyt, laulaja, on joutunut koko aika tikunnokkaan siitä, että hän on liian laiha ja sitten hän on nyt roolimalli kaikille. Niin tässä on tämmöinen yhteisön suuri vaikutus kuitenkin tässä kaikessa. Milloin meillä on diagnostiikka tästä yhteisöstä, yhteisön neuropsykiatrisista oireista? Missä se viipyy?
Mun mielestä tässä mietin, että tämmöisessä keskustelussa menee helposti vähän nyt käsitteet sekaisin. Siis tämä diagnostiikkahan on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten työvälineeksi. He käyttävät sitä silloin, kun he hoitaa yksittäisiä ihmisiä, yksittäisiä potilaita. Ja sitten tämä kysymys, että missä määrin ympäröivä yhteiskunta sitten sisältää sellaisia piirteitä, joilla on vaikutusta siihen, että miten ihmiset kehittävät tämmöisiä oireita. On totta kai tärkeä niin yhteiskunnallisesti. Mutta silloin me puhutaan sitten tavallaan niin psykiatrisesta epidemiologiasta tai hyvinvointitutkimuksesta ja erilaisista kansanterveystieteen niin osa-alueista, jossa sitten kyllä toki tutkitaan näitä riskitekijöitä ja erilaisia vaikutuksia. Se on vähän niin kuin, että tämä diagnostiikan merkitys on siinä, että sitä käytetään yksilön hoidon tukena terveydenhuollossa. Mutta totta kai nämä yhteiskunnalliset kysymykset on merkittäviä ja ainahan kaikki mielenterveys on suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Ja yhteiskuntahan on muuttunut valtavasti. Siis muutamassa vuosikymmenessä suomalainen työelämä on muuttunut valtavasti. Ne ominaisuudet, mitä siellä ihmisiltä tarvitaan, ne on ihan erilaisia. Siinä vaaditaan paitsi enemmän koulutusta, niin enemmän kognitiivisia kykyjä. Ei varmaan ole sattumaa, että tarkkaavuuden ylläpito on tärkeä ominaisuus työelämässä, että se vaikuttaa varmasti tähän ADHD-tematiikkaan jollakin tavalla myös, tai samoin se, että mitä kouluissa tapahtuu. Siis ilman muuta kaikki ongelmat, joita ihmiset kohtaa, niin on suhteessa siihen, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu.
Jani?
Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että on eri tieteenaloja, jotka tietysti analysoi ja tutkii näitä samoja juttuja kulttuurisina ja rakenteellisina ilmiöinä. Mä ajattelen, että yksi ongelma tässä on se, mistä mä oon yrittänyt vähän puhua, mikä on myös hiukan provosoiva kommentti. Mä näen hankalaksi sen, että psykiatrialla on yhteiskunnallisesti liikaa valtaa sen määrittelyssä, että mitä kärsimys ja tällaiset psyykkiset ongelmat on luonteeltaan. Ja meidän koulutuslääkäreinä on aika biologia keskeistä ja se väistämättä mun mielestä vinouttaa sitä, että miten nämä asiat määritellään.
Ajatuksia tästä?
Tulee heti sosiaalipsykiatria mieleen, joka on taas tosi paljon enemmän kovemmassa huudossa vaikka 60-70-luvun taitteessa ja siellä nimenomaan ennen kaikkea pohdittiin hyvin paljon voimakkaammin sitä, että miten vaikka tällaiset sosioekonomiset vaikutteet, kuten köyhyys tai silloin tietysti rasismista puhuttiin tosi paljon Yhdysvalloissa ennen kaikkea ja näin, miten että tavallaan siinä puhutaan siinä, että mikä on se psykiatrian identiteetti, niin se, missä määrin psykiatri on niin kuin yksilön kanssa vastaanotolla ja missä määrin se vastuu tunto voisi olla jotain tästä yhteiskunnallista tai jopa poliittista, että jos ajatus on se, että voidaan niin vaikka ennaltaehkäistä mahdollisimman tehokkaasti, jotta kliiniseen tavallaan siihen päätyyn ei tulisi valtavaa jonoa yksilöitä, niin onko se psykiatrin tehtävä missä määrin ottaa kantaa tai yrittää vaikuttaa siihen tavallaan tulovirtaan ja niihin lähteisiin. Ja se on ollut ihan siis historiallisesti tosi valtava ja vähän niin kuin heilahteleva debatti psykiatrian ammattikunnan sisällä.
Hyvät kuulijat, tässä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys käynnissä Helsingin Pasilasta. Me keskustelemme tänään diagnoosivyörystä, miksi psykiatriset ja neuropsykiatriset diagnoosit ovat lisääntyneet niin voimakkaasti. Ja mitä diagnoosikielen leviäminen tekee tavallemme ymmärtää itseämme ja toisiamme. Täällä ovat keskustelemassa Jani Kajanoja, Tomi Bergström, Mia Pohtola ja Erkki Isometsä. Minä olen Ville Talola. Sitten mulla on tämmöinen kysymys kuin sosiaalinen tartunta. Siis tällä viitataan siihen, että jos me ajatellaan, että flunssa tarttuu siksi, että altistuu flunssavirukselle ja ylipäätään bakteerit välittävät erilaisia sairauksia, niin nämä psykiatrian jutut eivät ole sellaisia, jotka pisaratartuntana tulisivat, vaan niillä on jonkunlainen tämmöinen mahdollisesti tämmöinen ihmisyhteisö ja ihmisvuorovaikutukseen liittyvä ominaisuus. Eli minkälainen tutkimusalue ylipäätään tässä onkaan se, että sosiaaliset ympäristöt ovat taudin aiheuttajia psykiatriassa. Erkki, mä katson nyt suhun ja edelleen, kun maallikko tässä kyselee, niin on sellainen vähän epävarma olo, että saatko kiinni tästä, mitä kysyn.
Joo, mutta siis mä erotaisin nyt kahdenlaisia asioita tässä, että sä toisaalta kysyt tämmöisestä niin kuin tartunnasta, jonka mä ajattelen, että se viittaa niin kuin jonkinlaiseen mallivaikutukseen, että jokin ongelma, tätä on mulle hyvin tuttu vaikka itsetuhotutkimuksen alueella, että tiedetään nuorista aikuisista, että jos he on nähneet ympäristössään tuo käyttäytymistä, niin he voi ikään kuin omaksua tämän mallin. Ja tässä mielessä tämmöinen tartuntatermin käyttäminen voi olla niin kuin järkevää, koska silloin selvä kohde, se on tämä psykologinen mallivaikutus. Mutta sitten niin kuin se laajempi kysymys siitä, että miten niin kuin erilaiset ihmissuhteet ja erilaiset elämänkohtelut vaikuttaa mielenterveyteen, niin kyllähän tätä asiaa on tutkittu siis vuosikymmenten ajan. Tässä Mia viittasi sosiaalipsykiatriaan. Sen klassikotutkimustahan on siis 60-70-luvulta siitä, että miten erilaiset elämänkohtelut, erilaiset erot ja menetykset vaikuttaa siihen, että kuinka todennäköisesti henkilö sairastuu depressioon tai ahdistuneisuushäiriöihin. Näitä asioita on tutkittu paljon ja kyllä mun mielestäni lukee ihan siellä oppikirjoissa, oli sellaisia tekstejä itsekin kirjoitellut, että kyllä ne siellä niin kuin mainitaan niin kuin keskeisinä tekijöinä. Ja onhan ne hoidossa aivan avainkysymyksiä, että jos me halutaan hoitaa jotakin ihmistä, joka tulee hoitoon mielenterveyden häiriön takia, niin totta kai hänen elämäntilannettaan täytyy ymmärtää. Täytyy ymmärtää, mitkä tekijät laukas sitä oirehdintaa ja ne muodostaa niin kuin keskeisen perustan myöskin ihan hoitosuhteelle.
Tähän muilta ajatuksia.
Joo, itsellä tulee tuosta sosiaalista tartunnasta mieleen, että jotenkin sillä voi myös viitata just tähän, että esimerkiksi nämä niin diagnoosikäsitteet leviää tietyissä niin vertaisryhmissä, esimerkiksi nuorten keskuudessa tai muuten, niin sehän on myös varsin ymmärrettävä ilmiö tosiaan, kun sieltä tulee sanoja, millä kuvataan tiettyjä ominaisuuksia. Ja sitten on ihan tämmöinen perussosiaalisen liittymisen tarve, että nämä voi myös antaa tämmöistä vähän niin verrokkiryhmää. Vähän niin kuin peilipintaa, niin kuin Erkki taisi tuossa jossain kohin sanoa, että silleen se lääketieteellinen kieli leviää myös sitten tosiaan kulttuuriin. Ja mitä tulee tuohon, niin kyllähän siis nämä on kaikki kontekstisidonnaisia jollain tavalla, alkaen siitä, miten me tulkitaan niitä, miten me reagoidaan erilaisiin niin kuin haasteisiin, plus se, että mistä nämä haasteet niin kuin tulee, niin siellähän on monia, niin kuin, siis nämä on hyvin monitekijäisiä, ettei nämä tyhjästä synny koskaan tietenkään.
Mä ehkä lisäisin tuohon, että joo, sosiaalisia ja kulttuurisia syitä on tutkittu kauan ja tutkitaan, mutta kyse on osittain mun mielestä myös siitä, että mitä me painotetaan. Eli verrattuna tällaisiin sosiaalipsykologiseen ja myös ihan terapiatutkimukseen, niin geeni- ja aivotutkimukseen laitetaan aivan käsittämätön määrä rahaa. Et kyllä se kertoo vähän siitä, että mitkä meidän odotukset ja painotukset näissä asioissa on.
Yksi semmoinen teema, minkä vielä erikseen haluaisin, että mennään. Nimittäin aika usein iltapäivälehdissä nykyisin näkee melkein joka toinen viikko, saattaa olla lööpissä asti, että tee testi, onko esimiehesi narsisti. Niin siellä on sitten semmoinen rastiruutu, että jos tämä ja tämä faktori täyttyy, niin ihan varmasti on narsistissa kyse. Nämä nyt on tietenkin tämmöisiä, niin kuin, näihin on varmasti, tässä on diagnoosikieli karannut aika kauas lääkärin vastaanotolta, mutta siis on tietysti tunnistettavaa niin kuin psykopatia ja tällaiset asiat, mutta nämä on hyvin voimakkaasti arkipäiväistynyt tämmöiset asiat. Mitä se tekee psykiatriselle käsitteelle itse asiassa, kun niistä tulee tällaisia heittoja, jotka iltapäivälehden testin mukaan voidaan nyt sitten määritellä, että onko tuota se ihminen vieressä sinaarisesti. Yleensä muuten se on se toinen, että missään tapauksessa itse.
Saanko korjata tämmöisen yleisen väärinymmärryksen? Tämmöistä asiaa ei voida arvioida iltapäivälehden testien
avulla. Okei, no nyt se tuli onneksi. Sen professorin suulla tuli varmistavaksi tämä näin.
Tämä on todellakin aivan surkeita diagnostiikkaa, tai silloin ei ole mitään tekemistä diagnostiikan kannalta. Ja musta on hirveän ikävää, jos niin kuin kliinisistä käsitteistä tulee haukkuma sana. Että eihän se ole tietenkään se tarkoituksenmukaista käytössä, mutta on varmaan inhimillistä, että ihmiset hakee tällaisia käsitteitä, jotka jossakin olosuhteessa voi kuulostaa tarkoituksenmukaisesti.
Mutta onko se toisaalta niin kuin jonkunlainen esimerkki tällaisesta kulttuurissa, missä me eletään, että tuota noin niin... Annetaan ihmisten persoonallisuudelle tämmöinen psykiatrinen selitys, että läiskästään nyt narsisti tuohon otsaan. Että se tavallaan on osa tätä kokonaisuutta, missä me ollaan tässä näitä. Tämmöinen diagnostinen kieli ja psykiatrian käsitteet ovat kasvaneet ja vyöryneet, niin kuin teillä kirja sanoo. Mitä Jani tämän sanot?
Joo, siis narsismin kohdalla erityisesti ajattelen, että se käsite on kyllä laajentunut ja mennyt tosi kauas siitä alkuperäisestä tarkoituksesta, että kyseessä on jatkumo, mikä on normaali piirre. Ja totta kai se on joskus aiheellista. Joillain ihmisillä on toistuvia malleja, mihin tämä niinku termi sopii, mutta se mulle surullisin osa tällaista kielenkäyttöä on se, että se antaa ymmärtää, että kyseessä on joku sisäinen ja parantumaton piirre ihmisessä ja tämän ihmisen kanssa ei voi olla järkevästi tekemisissä muodostaa rakentavaa keskustelua tai suhdetta. Että se on niin kuin dehumanisoiva ja sellainen väkivaltainen teko toista ihmistä kohtaan, mikä laiminlyö sen, että narsismi myös syntyy vuorovaikutuksessa.
Muita ajatuksia narsismiin liittyen, tähän kansannarsismiin?
No mä sanon oikeastaan siihen, koska meidän kirjan yksi sellainen päätavoite on kuitenkin kanssa puhua siitä diagnostiikasta ja mitä se on ja mitä se tavallaan niin kuin ei pitäisi olla. Mä annetaan sellainen historiallinen kaari eri niin kuin esimerkkien kautta, että miten tavallaan sen inhimillisyyskin näkyy niiden niin kuin luomisessa ja sitten toisaalta siinä, miten ne on laventunut. Niin tämä on erinomainen esimerkki just se, että ne typistetään tällaiseksi oireellistoksi, mitä ne toki on, mutta annetaan sitten silleen tavallaan ymmärretään helposti ja inhimillisesti helposti väärin, että tästähän nyt helposti pystyy katsomaan, että ahaa, mun niin kuin puoliso on tollainen ja mun pomo on tollainen ja hän on tollainen, koska se on just sitä, mitä diagnostiikka ei ole.
Tähän. Niin, joo, niitä käytetään tosiaan semmoiseen tarkoitukseen, mihin niitä ei ole kehitetty. Se on se haaste.
Niin, ehkä tässä niin kuin yleisemminkin, ei vaan tähän narsismiteemaan liittyen, täytyy sanoa, että siis aina kun me puhutaan tämmöisistä oireista, niin siinähän on hyvin olennaista se kliininen arviointi, se huolellinen oireen arviointi. Että onko tässä nyt oikeasti kyseessä sellainen oire, mistä puhutaan, joka on vain nimetty jollakin tavalla, onko totta, että henkilöllä on tämmöinen oire, onko se kliinisessä niin kuin katsannossa merkittävä oire. Ja semmoistahan ei tosiaan tällainen arkipuhe sitten yleensä ota huomioon, että lähtökohtaisesti tosiaan tämä narsismi käsite, sehän on lähtenyt psykoterapiatutkimuksen piiristä viime vuosituhannen puolella ja se on siinäkin, sitäkin on alun perin käytetty niin kuin käsitteenä, jonka tehtävänä on niin kuin palvella ihmisten auttamista.
No tässä herää semmoinen kysymys, että onko tästä diagnoosikielestä, jos nyt sitä täällä kansantun narsismin kauttakin arvioi, niin onko se tullut myös jonkunlaista moraalista kieltä? Sellaista, että me jaetaan sen kautta ihmisiä hyviin, pahoihin, oikeisiin, väärin. Mitä te ajattelette?
Tietyllä tapaa varmaan siinä mielessä, että tosiaan meidän merkityksen annot näille eri diagnooseille vaihtelee. Että just niin kuin tätä narsismia voidaan käyttää vähän tämmöisen niin kuin vallankin käytön ja tämmöisessä negatiivisessa sävyssä. Niin kuin Jani sanoi ihan, niin kuin voidaan väkivaltaa tehdä sillä. Ja sitten taas joihinkin liittyy tämmöisiä just myönteisiä niin kuin ajatuksia ja tämmöisiä just näin supervoimasanat ja muut. Että näihin liitetään erilaisia merkityksiä ja silloin ne käyttäytyy just tällä tavoin, että niin voidaan lokeroida ihmisiä ja pyrkii vähän tekemään tätä todellisuutta ymmärrettävämmäksi sillä tavoin, mutta kun se haaste just on se, että nämä ei oikeasti sillä tavalla, niitä ei ole tarkoitettu tämmöiseen, eikä ne silloin auta meitä hirveästi ymmärtämään, mistä on kysymys.
No tota, jos nyt aletaan vetää hieman tätä keskustelua yhteen, niin tota, kun diagnoosi lisääntyy, niin mistä meidän sitten loppujen lopuksi kaiken tämän keskellä ja kaiken tämän jälkeen tiedämme, onko itse häiriö lisääntymässä vai meidän kykymme havainnoida se häiriö? Ollaanko me siitä tultu yhtään viisaammiksi? kuulijat odotti meiltä, että me olisi ollut ratkaisut kaikkiin tähän alueen kysymyksiin tässä tunnissa esittää, mutta mitä sanot, Erkki?
No, mä ajattelin, että meillä tässä on tähän kahdenlaisia tärkeitä tietolähteitä. Toinen tietolähde on sellaiset väestötutkimukset, joissa kartoitetaan niillä olemassa olevilla parhaimmilla työvälineillä sitä, että kuinka paljon ihmiset niin kuin raportoi erilaisia oireyhtymiä. Ja niitä kun tehdään toistuvasti väestöissä, niistä saa sellaisen yleisen kokonaiskuvan siitä, että onko mielenterveyden häiriöt lisääntyneet vai ei. Ja monessa maassa on valitettavasti tämmöisiä toistettuja tutkimuksia tehty lopulta aika vähän sellaisilla hyvillä diagnostisilla menetelmillä. Ei ole helppo sanoa, että onko semmoista lisääntymistä. Jonkun verran semmoista evidenssiä on siitä, että sitä on tapahtunut ja sitä tukee sitten tietynlaiset oirekyselytutkimukset, joita on niin kuin paljon helpompi tehdä. Ja nämä kuvastaa niin kuin sitä, että kuinka paljon väestössä ihmisillä on sellaisiakin häiriöitä ylipäätään, siis myös sellaisia, joiden suhteen he ei lainkaan hae hoitoa. Että nimenomaan on varsin paljon semmoisia lieviä oireyhtymiä, jotka tulee esiin tämmöisissä väestötutkimuksissa, mutta ihminen ei välttämättä hae mitään hoitoa. Ja sitten se toinen kysymys on, että miten palvelujärjestelmä kohtaa ihmisiä. Siis tässä nyt viime vuonna Suomessa julkaistiin sellainen musta hyvin merkittävä rekisteripohjainen tutkimus, jossa katsottiin, että kuinka moni muun muassa yksi tekijä oli, kysymys oli se, että kuinka moni suomalainen yhden vuoden aikana saa suomalaisessa terveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa jonkin mielenterveyden häiriön diagnoosin, siis vaikka yhden kerran. Ja tämän tutkimuksen löydös oli, että noin 9% naisista, 8% miehistä. Ja tämä on selvästi vähemmän kuin mitä siis mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys väestötasolla yleisesti ottaen on. Ja jos ajatellaan, että meillä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa vuositasolla käy THL-lukujen pohjalta semmoinen 3-4% aikuisväestöstä, niin tietysti voi sanoa, että suurimmalla osalla väestöstä ei ole sellaista mielenterveyden häiriötä, jonka vuoksi he asioisivat terveydenhuollossa. Et jotkut häiriöt on todennäköisesti ihan aidosti lisääntyneet ja siinä varmasti sitä muutosta ajaa niin kuin yhteiskunnalliset monenlaiset muutokset. Sitten on toisia vakavampia häiriöitä, joissa tuskin on kovin isoa muutosta tapahtunut.
Täällä nyökytellään, mulla on aikaa siis yhdelle kysymykselle, joka on iso, mutta niin lyhyet vastaukset tähän. Jos yksi asia pitäisi muuttaa nyt tässä psykiatrisessa diagnostiikassa, yksi asia, niin mikä se olisi? Miia, mistä aloitetaan?
No me haluttaisiin, tai me, siis meidän kirjan tavallaan se loppupäätäntö on se, että haluttaisiin niin kuin, ei haluta mitenkään diagnoosi pois, me ei missään nimessä haluta sanoa, että ne olisi tärkeitä, mutta me haluttaisiin vähentää niiden niin kuin keskeisyyttä tässä yleisessä puheessa ja tuoda niin kuin mielenterveysvalistuksen rinnalle tällaista niin kuin diagnoosien lukutaitoa enemmän suuren yleisön pariin. Ja se on meidän oikeastaan se keskeinen viesti.
Nyt tässä on 20 sekuntia per keskustelija vielä viestittää. Mitä muutetaan?
Keep it simple. Ei tarvitsisi niin pikkutarkkaa mennä, koska ne on kuvauksia ja pidetään ne kuvauksina ja pystytään organisoimaan apua tämänkin pohjalta.
Jani. Ei lisättävää Tomilla.
Erkki, viimeinen puheenvuoro
sinulle. No mä sanoisin, että kun tästä diagnoosista keskustelua, niin niiden laadun tärkeys on suuri kysymys. Että on hirveän tärkeää, että ne diagnostiset prosessit on päteviä ja arviot oikeita, koska vääristä diagnoosista voi olla sitten haittaa.
Kiitos tästä keskustelusta. Täällä ovat olleet paikalla emeritusprofessori Erkki Isometsä, filosofian tohtori, historioitsija Mia Pohtola, psykologi Tomi Bergström ja psykiatriaan erikoistuva lääkäri Jani Kajanoja. Minä olen Ville Talola. Tämä lähetys on kuunneltavissa Yle Areenassa pian ohjelman päättymisen jälkeen. Ääntä on tänään tarkkaillut Marko Vierikko. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Häneltä myös käsikirjoitusapu tähän lähetykseen. Huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä kuullaan syksyn teatterivinkkejä. Minna Joenniemi toimittaa. Kiitos seurasta tältä päivältä. Oikein hyvää päivän jatkoa. Hei hei.